Silimak na hasa kapsan Jesus ti malakasta ko ni Lázaro nagsputaknon. Kimpuche na gano Jesus kadli siya amigo, amawan ti Luis Pasque, amaswan ni kan Lázaro, isnatalanin Marta at Maria. Inatiming kiltamakuwa akan Lázaro ti tatatlat itinil, i Jesus tlatungan at maktaya. Lázaro nini, lukpa siya wancho saanza siya kwilacha, pero atinan nakalima ko niyan, Diyos ka nalatit ikaw lakzina. Aks ni Jesus, ti Charles nagsikya ma Lázaro. Aktati sa kiltamukus makno kanina ksputakno. Sinatalalin, stalilipu wamana, kumo Jesus latunggan, ti at maktaya. Ikimpuche na kan Jesus ti kawanil. Mintala Lázaro nalatama para amaktun. Jesus ti kalimapeksil chiskuin kamakaskakol amamputakno. Itiwa, Lázaro katastuchita. Lázaro tunggal ti testuche si ta maksunit ama sakat wantun ti li maksud ka aksin ti maknukat. Maski untis nilis ti akliwa, untis kanalanil, kimpuchin na kan Jesus na latama para amaktun, kanahleya wish ama.